Usizo lomkhaya. Indlela yokwenza abangani beqiniso. Inselele. Ngenxa yezobuchwepheshe, ungaxhumana nabantu abaningi kalula kunanini ngaphambili. Noma kunjalo, ubuhlobo onabo nabanye ungase bonakale bungaqinile. Enye insizwa ibeka ngalendlela. Nginomuzwa wokuthi ubungane bami nabanye buyashabalala. Ngakolunye uhlangothi, ubaba unabangani osekuyiminyaka esondelene nabo. Kungani kuyinselele kangaka kulezi nsuku ukujabulela ubungane obuhlala njalo nobunenjongo? Okufanele ukwazi. Le nkinga ingase ibangele ezobuchwepheshe. Ukuthumelelana imiyalezo, izingozi zokuxhumana, nezinye izindlela zokuxhumana, kwenze kwabonakala kungenzeka ukulondoloza ubungane nomuntu engekho eduze. Abantu sebethumelelana imiyalezo ilandelana esikhundleni sokuba nezingxoxo ezizuzisayo. Incwadi ethi Artificial Maturity ithi zimbalwa izikhathi lapho abantu bexoxa khona ubuso nobuso. Abafundi bachitha isikhathi esiningi kwezobuchwepheshe futhi esincane benabanye. Kwezinye izimo, ezobuchwepheshe zingenza ubungane bonakale buqine kakhulu kunalokho buyikho ngempela. UBrian oneminyaka engu-22 uthi, muva nje ngiye ngaqaphela ukuthi yimini obevame ukuthatha kuqala isinyathelo sokubuza impilo kubangani bami. Ngakho, ngayeka ukubathumelela imiyalezo ukuze ngibone ukuthi bangaki ababezothatha isinyathelo sokuxhumana nami. Eqinisweni, babambalwa kakhulu. Kubonakala sengathi abanye ababengasondelene nami njengoba ngangicabanga. Umbhalo waphansi uthi, amanye amagama kulesi sihloko ashintshiwe. Umbhalo waphansi uyaphela. Kodwa ngeke yini ukuthumelelana imiyalezo nezingozi zokuxhumana kokusiza uxhumane nabantu futhi ngaleyo ndlela uqinisa ubungani bakho? Yebo, kungakusiza. Ikakhulu uma ubuye uxhumane nabo ngezinye izindlela ngaphandle kokusebenzisa ezobuchwepheshe. Nokho, ngokuvamile izingozi zokuxhumana zimane zikwakhele ibhuloho lokuxhumana nabanye ngaphandle kokukusondeza kubo. Ongakwenza. Chaza ubungani beqiniso. IBhayibheli lichaza umngani njengomuntu onamathela ngaphezu komfoweni. Izaga 18:24. Ingabe ufuna umngani onjalo? Ingabe wena unjalo? Ukuze uphendule leyo mibuzo, bhala phansi izimfanelo ezintathu ongathanda ukuba umngani abe nazo. Bese ubhala izimfanelo ezintathu ozoba nazo kulobo bungani. Zibuze. Yibaphi abantu engixhumana nabo nge-inthanethi ababonisa izimfanelo engizazisayo kumngani? Bona bangathi yiziphi izimfanelo mina engizibonisayo? Isimiso seBhayibheli, Philippi 2:4. Ningakhathaleli nje kuphela izindaba zenu siqu, kodwa futhi nikhathalele nezabanye. Hlela izinto eziza kuqala. Ubungani basezingosini zokuxhumana ngokuvamile busekele ezintweni enizithandayo, njengokuzilibazisa. Nokho, ukuba nezindinganiso ezifanayo kubaluleke kakhulu kunokuthanda izinto ezifanayo. ULynn oneminyaka engu-21 uthi, kungenzeka ukuthi anginabo abangani abaningi, kodwa labo enginabo bangenza ngifuna ukuba umuntu ongcono. Isimiso seBhayibheli, Izaga 13:20. Ohamba nabahlakaniphile uyohlakanipha. Zihlanganise nabanye. Ayikho into enjengokuxoxa nomuntu ubuso nobuso. Lapho wena nomunye ningaphawula khona umehluko omncane esimweni sezwi sobuso nokushukuma komzimba. Isimiso seBhayibheli, eyokuqala kwabaseThesalonika 2:17. Sazama kakhulu impela kunokujwayelekile ukubona ubuso benu. Bhala incwadi. Nakuba ngase kubonakale kuyisidala, ukubhala incwadi kunikeza isithombe sokuthi umkhathalela kakhulu umuntu ngokumnaka ngokuphelele. Ukugxila ngaleyo ndlela kumuntu akuvamile ezweni lanamuhla lenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Ngokwesibonelo, encwadini yakhe ethi Alone Together, uSherry Tuggle ubhala ngensizwa ethi ayikhumbuli ibhalela incwadi ekuphileni kwayo. Ibhekisela esikhathini lapho abantu babebhala khona izincwadi, ithi, ngiyasikhumbula lezo sikhathi, nakuba ngangakazalwa. Kungani ungasebenzisi lobo buchwepheshe bakudala ukuze wenze abangani? Iqiniso elingenakuphikwa. Ubungani beqiniso buhlanganisa okungaphezu nje kokuxhumana. Udinga ukuthi wena nomngani wakho nibonisane uthando, uzwela, ukubekezela nokuthethelela. Lezo zimfanelo zenza ubungane buzuzise. Kodwa kunzima ukuzibonisa uma nixhumana nge-internet kuphela. Ukwazisa okulandelayo okokwenezela. U-Alisabel uthi,
sonke siyamdinga umuntu esingakhuluma naye uma sidangela. Abangane ibona abasiqonda ngempela futhi abanendlela yokusenza sizizwe kangcono. Abagcini nje ngokujabula kanye nathi, kodwa bangakwazi nokusisiza lapho sisenkingeni.
UJordan uthi,
lapho ngisemncane ngangingasikhandle ekwenzeni abangani. Kwakuyisikhathi esidabukisa kunazo zonke ekuphileni kwami. Ekugcineni ngakwazi ukuzakhela abangani. Kubalulekile ukuba nabangani abangakusiza ezimeni ezinzima futhi nibe nezikhathi ezimnandi ndawonye.
Thola usizo lwemikhaya olwengeziwe engosini ethi www.jw.org/zu. Sesiphelile isihloko.